អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី24ពីខ1ដល់ខ34
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ1ដល់ខ34យើងឈានមកដល់ជំពូក24ជាសុភាសិតជំពូកចុងក្រោយបង្អស់របស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលទ្រង់សរសេរនិងរៀបរៀងដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ជំពូកជាបន្តបន្ទាប់ក៏ជាសុភាសិតរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនដែរក៏ប៉ុន្តែមានលោកហេសេគៀជាអ្នករៀបរៀងព្រះបាទសាឡូមោនបានសរសេរបទសុភាសិតជាច្រើនពាន់ច្បាប់អត្ថបទដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជាសំណេរតិចតួចរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែទោះជាយើងមានសំណេរដ៏ខ្លីរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនក៏ព្រះគម្ពីរសុភាសិតមានសេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនិងណែនាំជីវិតរបស់យើងសម្រាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ1ដល់ខ2កុំឲ្យមានចិត្តច្រណែននឹងមនុស្សអាក្រក់សោះឡើយក៏កុំឲ្យចង់ទៅរួមនឹងគេដែរត្បិតចិត្តគេគិតគូតែការសង្កត់សង្កិនទៅទីហើយបបូរមាត់គេពោលតែសេចក្តីប្រទុសរាយយើងធ្លាប់ឃើញអត្ថបទដូចចែងខាងលើម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែការណាមានសេចក្តីសម្ដែងរន្ធានគ្នាសេចក្តីនោះគឺព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសេចក្តីដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីឥទ្ធិពលនៃការប្រើអណ្ដាតអំពីកិរិយាអំនួតនិងអំពីកិរិយាល្ងង់ខ្លៅជាដើមសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺទ្រង់រាប់ថាជាសេចក្តីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតមនុស្សយើងព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជននានាជនគ្រប់ប្រភេទទោះបើរស់នៅទីក្រុងឬក៏នៅជនបទក្តីដោយសារមូលហេតុនឹងហើយបានជាខ្ញុំជម្រាបអស់លោកអ្នកថាអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតគឺត្រូវនឹងមនុស្សគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះគឺត្រូវនឹងតួអង្គខ្លះខ្លះដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធផងដែរមួយទៀតអត្ថបទខាងលើគឺត្រូវនឹងសេចក្តីដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក73ដោយលោកអេសាបានពោលថាត្បិតទូលបង្គំមានសេចក្តីច្រណែនចំពោះមនុស្សអំនួតដោយឃើញសេចក្តីចម្រើនរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះពីព្រោះកាលគេស្លាប់នោះគ្មានឈឺចាប់អ្វីសោះគឺកម្លាំងគេនៅតែមាំមួនដដែលគេមិនមានទុក្ខដូចជាមនុស្សធម្មតាឡើយក៏មិនត្រូវវេទនាដូចមនុស្សដទៃដែរហេតុនោះបានជាសេចក្តីអំនួតរបស់គេប្រៀបដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់នៅកហើយគេប្រដាប់ខ្លួនដោយសេចក្តីច្រឡោតភ្នែកគេលៀនចេញដោយមានសាច់ច្រើនគេមានច្រើនលឹះជាងចិត្តប្រាថ្នាទៅទៀតគេចំអកឡកលើយហើយពោលជាការកំហុកកំហែងដោយចិត្តអាក្រក់ក៏និយាយដោយពាក្យធំខ្ពស់គេតាំងមាត់ពោលទាស់នៅស្ថានសួគ៌ហើយអណ្ដាតគេបង្វិលទៅមកពេញលើផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក73ខ3ដល់ខ9លោកអេសាមានសក្តីងឿងឆ្ងល់បានជាលោកនឹងលើកសំណួរនេះឡើងព្រះបាទសាឡូមោនមានចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានោះដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យមានចិត្តច្រណែននឹងមនុស្សអាក្រក់សោះឡើយក៏កុំឲ្យចង់ទៅរួមនឹងគេដែរតើហេតុអីពីព្រោះមនុស្សអាក្រក់គង់មានថ្ងៃអន្សាររបស់ពួកគេមកដល់លោកអេសាមិនយល់សោះថាហេតុអីបានជាមនុស្សអាក្រក់ចម្រុងចម្រើនខ្លាំងម្ល៉េះលោកយល់ពីដំណើរនោះនៅពេលដែលលោកចូលទៅដល់ដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាតាល់តែទូលបង្គំបានចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយបានពិចារណាពីចុងបំផុតរបស់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក73ខ17ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចាត់ចែងរឿងនោះជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់មែននៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកយើងសប្តាហ៍នេះយើងក៏ឃើញមានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងយ៉ាងជោជន់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងមិនអាចដោះស្រាយរឿងនោះបានល្អទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ការច្រានបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចធ្វើបានគឺនាំគ្នាធ្វើការប្រឆាំងរីឯមូលហេតុនៃការប្រឆាំងគឺមនុស្សលោកមានបំណងចង់ឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មានសមភាពនៅក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការនោះមិនអាចកើតឡើងបានទេដរាបណាមនុស្សមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនទៅតាមខ្នាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលមនុស្សព្រមផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតទៅតាមខ្នាតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទើបយុត្តិធម៌កើតមាននៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយសមធម៌ អាចកើតមានឡើងទាល់តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចហេតុនេះសូមឲ្យយើងបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តចំពោះព្រះអង្គចុះថាទ្រង់មានព្រះសមត្ថភាពអាចនឹងសម្រេចកិច្ចការនោះបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីទួលនីតិរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវយល់អំពីវត្ថុបំណងដែលថាតើហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះបើយើងយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកលើផែនដីនោះជីវិតរបស់យើងច្បាស់ជាអាចទ្រាំទ្រចំពោះបញ្ហានានាងាយជាងយើងមិនបានយល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនដែលបានឡើងធ្វើជាអ្នកមានធ្វើជាអ្នកធំខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមសារភាពដែលត្រង់ដែរថាខ្ញុំក៏មិនយល់អំពីអាចកំបាំងនេះដែរខ្ញុំបានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រាប់រយរាប់ពាន់ដងថាខ្ញុំពិតជាមិនយល់អំពីដំណើរដែលមនុស្សអាក្រក់បានធ្វើជាអ្នកមាននិងធ្វើជាអ្នកធំនេះសោះបើលោកអ្នកមិនយល់សូមកុំឲ្យខ្លាចនិងទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់អំពីដំណើរនោះសេចក្តីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គអាចសម្រេចសេចក្តីផ្សេងៗតាមបំណងប្រហាតិរបស់ទ្រង់សម្រាប់សង្គមមនុស្សនោះនៅក៏ដូចជាសម្រាប់ជីវិតយើងផ្ទាល់ដែរយើងត្រូវតែរៀនសម្លឹងមើលអំពីហេតុការណ៍ទាំងពួងអំពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានភ័ស្តុតាងលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតថាវាសនារបស់មនុស្សអាក្រក់មិនដែលបានល្អនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាលោកកាអ៊ីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឡុតទោះបីលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកជ្រើសរើសតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងសូដំនៅទីនោះហើយដែលលោកបានធ្វើជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃដែលលោកគិតថាលោកមិនគួរមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងក្រុងសូដំនោះសោះជីវិតរបស់ឡុតបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទុក្ខទោះបីជាលោកជាអ្នកមានហើយក៏ដោយដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកឃើញថាមនុស្សអាក្រក់មានការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាកូនចៅរបស់គេមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់ពួកគេជាពិតប្រាកដក្នុងនាមយើងជាមនុស្សលោកយើងត្រូវតែយល់អំពីអាថ៌កំបាំងមួយនេះព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ3ដល់ខ4ការដែលសង់ផ្ទះឡើងបាននោះក៏ដោយសារប្រាជ្ញាហើយគឺដោយសារយោបល់ដែលផ្ទះនោះនឹងបានតាំងនៅជាមាំមួនហើយដោយសារតម្រេះនោះបន្ទប់ទាំងឡាយបានពេញដោយគ្រប់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏វិសេសជារបស់ដែលគាត់ចិត្តនៅក្នុងខនេះគឺជារូបភាពសម្រាប់ឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យយើងយកធ្វើជាគំរូបរិសម្នាក់សង់ផ្ទះរបស់គាត់រួចហើយគាត់បំពេញដោយគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់បែបយ៉ាងមានតុមានទូមានរូបភាពមានរបស់របរប្រើប្រាស់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើយើងមានផ្ទះបែបនេះផ្ទះនោះនឹងក្លាយទៅជាទីដែលផ្ដល់នូវសុខមាលភាពសម្រាប់យើងជីវិតប្រកបមែនសេចក្តីខាងលើមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងចាំបាច់ត្រូវសង់ផ្ទះប្រាជ្ញានិងផ្ទះតម្រេះនៅក្នុងគំនិតក៏ដូចជានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងត្រូវតុបតែងដោយគ្រឿងលម្អគ្រប់បែបយ៉ាងពោលគឺជាគ្រឿងលម្អសម្រាប់ជីវិតសាវកប៉ូលបានទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេអំពីគ្រឿងលម្អសម្រាប់ជីវិតថាចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជាប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ15យើងគ្រប់រូបត្រូវបំពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់យើងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចជួយឲ្យយើងសង់វិមានយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបានដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងបញ្ឈប់នឹងការស្កប់ចិត្តចំពោះខ្ទមស្លឹកនៃជីវិតដែលយើងតែងតែរស់នៅដោយគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយមានពេលខ្លះក៏មានគ្រូគង្វាលមួយចំនួនហើយនឹងរូបខ្ញុំបានពិភាក្សាអំពីដំណើរស្ថានភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក៏យល់ព្រមជាមួយគ្នាថាមានសមាជិកក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលនៅមានសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយនៅក្នុងចិត្តរបស់សមាជិកខ្លះនៃក្រុមជំនុំគឺនៅរស់នៅក្នុងខ្ទមស្លឹករខេរខៈនៅឡើយទេដែលពួកគាត់មិនទាន់មានព្រះបន្ទូលជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានជាបរិបូរណ៍ឡើយយើងឃើញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាការដែលសង់ផ្ទះឡើងបាននោះក៏ដោយសារប្រាជ្ញាហើយដោយសារតម្រេះនោះបន្ទប់ទាំងឡាយបានពេញដោយគ្រប់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏វិសេសជារបស់ដែលគាត់ចិត្តព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ5ដល់ខ6មនុស្សមានប្រាជ្ញាក៏មានកម្លាំងច្រើនអើមនុស្សដែលមានតម្រេះក៏ចម្រើនអំណាចខ្លួនឡើងត្បិតដែលមានការជួយគំនិតដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះឯងនឹងអាចធ្វើសឹកសង្គ្រាមបានហើយដោយមានអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើននោះទើបបានជ័យជំនះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានធនធានមហាសាលសម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់ឯធនធាននោះទៀតសោតមិនគ្រាន់តែជាធនធានមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងមានធនធានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ថែមទៀតផងដែលយើងត្រូវប្រើធនធានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីតម្រង់នៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការសម្រេចចិត្តដោយប្រើព្រះបន្ទូលនៃព្រះទៀតសោតខ្ញុំក៏បានទូលមានថាយើងត្រូវតែយកជើងធូបចាក់គម្ពីរដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងជួបនឹងផ្លូវបំបែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យយើងយកជើងធូបមកចាក់បើគម្ពីរដើម្បីរកការសម្រេចចិត្តបែបនោះឡើយគឺយើងត្រូវស្គាល់ហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទើបយើងអាចយកគម្ពីរទាំងមូលមកធ្វើជាគោលចារឹកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែរៀនអំពីជីវិតរបស់លោកម៉ូសេលោកយូស្វេហោរ៉ាសាំយូអែលលោកដាវីតហោរ៉ាមីកាហោរ៉ាសាការីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងក៏ត្រូវរៀនអំពីដំណើរជីវិតរបស់សាវកម៉ាថាយសាវកប៉ុលសាវកយ៉ូហានជាដើមលោកទាំងនោះគឺជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់គំនិតរបស់យើងលោកធ្លាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលនាំមកនូវលទ្ធផលល្អឬក៏លទ្ធផលអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់យើងអាចនឹងប្រាស្ថានភាពដែលលោកទាំងនោះជួបប្រទះមកធ្វើជាគោលការណ៍ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែរគម្ពីរសុភាសិតចំពុក24ខ10បើឯងអន់ថយក្នុងថ្ងៃលំបាកនោះឈ្មោះថាឯងមានកម្លាំងតិចទេសេចក្តីខាងលើរាប់ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងយើងត្រូវការមនុស្សពេញវ័យដើម្បីសម្រេចការឲ្យបានពេញខ្នាតយើងមានពាក្យទំនៀមដែលថាមិនត្រូវប្រើក្មេងឲ្យធ្វើការចាស់ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើគ្រាលំបាកគ្រាតានតឹងនិងគ្រាល្បងលោដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមធ្យោបាយទាំងនោះគឺជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើសម្រាប់ឲ្យយើងមានការលូតលាស់ដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងវិនាទីនេះម៉ោងនេះថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះយើងត្រូវតែវាស់មើលថាតើកម្លាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងដល់កម្រិតមួយណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាបើឯងអន់ថយក្នុងថ្ងៃលំបាកនោះឈ្មោះថាឯងមានកម្លាំងតិចទេពិតមែនហើយកម្លាំងរបស់មនុស្សយើងគឺតែងតែមានតិចជានិច្ចនិរន្តរ៍ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អាចសម្ដែងចេស្តារបស់ទ្រង់ក្នុងសេចក្តីទន់ខ្សោយនៃបាវបំរើរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបដោយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញមានបាវបំរើព្រះអង្គល្បីល្បាញជាច្រើនអ្នកបានដាក់មេផាយនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជីវិតបទពិសោធន៍របស់លោកទាំងនោះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងដែលកំពុងតែបំរើព្រះអង្គនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃឧទាហរណ៍ហោរ៉ាអេលីយ៉ាមានសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកនៅលើកំពូលភ្នំកាម៉ែលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងឧបសគ្គគាត់បានលើកដំណឹងថាម្ចាស់ក្សត្រីយេសេបិលកំពុងតែដេញតាមប្រហារជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឮដំណឹងនោះភ្លាមគាត់ដាក់មេផាយរត់លាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅឯទីរហោស្ថាននីស្រុកបៀសេបានៅក្នុងស្រុកបៀសេបានោះឯងដែលមានកូនភូមិមួយឈ្មោះបៀសេបាដែរលុះដល់លោកធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិនោះលោកក៏នៅមិនសុខលោកទុកបាវបំរើរបស់លោកឲ្យនៅចាំរួចហើយលោកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅដល់តែពេលចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅហើយហោរ៉ាអេលីយ៉ាអង្គុយនៅក្រោមដើមដង្កោពេលនោះលោកក៏ចាប់ដើមទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាល្មមហើយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមយកព្រលឹងទូលបង្គំទៅឥឡូវចុះត្បិតទូលបង្គំមិនពិសេសជាងពួកអាយុកោទូលបង្គំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី1ជំពូក19ខ4ចំណែកឯព្រះបាទដាវីតក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅពេលដែលស្ដេចសូលដេញប្រកិតតាមប្រហារជីវិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់មានចិត្តមិនសុខសោះដោយព្រះបាទដាវីតបានពោលថាស្ដេចសូលតាមប្រហារជីវិតរបស់លោកដោយដាក់បន្ទឹងដេញចាប់សត្វគ្រួចព្រះបាទដាវីតយល់ថាថ្ងៃណាមួយជីវិតរបស់ទ្រង់នឹងត្រូវចាប់ជាមិនខានដោយសារតែមូលហេតុនឹងបានជាទ្រង់មានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញថាទាំងលោកដាវីតទាំងហោរ៉ាអេលីយ៉ាទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តមកអំពីព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងម៉ោងក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកទាំងពីរមានភាពអស់សង្ឃឹមព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបើកបម្រើនៃទ្រង់ទាំងពីររូបអាចបម្រើព្រះអង្គតទៅមុខទៀតបានជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក24ខ11ដល់ខ12ចូលជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកដែលគេដឹកនាំទៅឲ្យត្រូវស្លាប់ហើយរារាំងពួកអ្នកដែលកំពុងតែទៅឯទីសម្លាប់ចុះបើឯងថាមើលយើងមិនបានដឹងទេឯព្រះដែលទ្រង់ថ្លឹងមើលចិត្តតើទ្រង់មិនពិចារណាមើលឃើញហើយដែលទ្រង់ថែរក្សាព្រលឹងឯងតើមិនជ្រាបទេឬតើទ្រង់នឹងមិនសងដល់មនុស្សទាំងឡាយតាមការដែលគេប្រព្រឹត្តទេឬអីបើយើងយល់ថាមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវការយើងឲ្យជួយគេគឺយើងត្រូវតែដឹងថាយើងមានលទ្ធភាពអាចជួយគេបានគឺយើងមិនត្រូវប្រកែកគឺយើងមិនត្រូវកែកិច្ចពីការជួយនេះទេ លោកអ្នកពិតជាដឹងថាមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកជ្រាបថាអ្នកនោះមិនស្ដាប់អ្នកណាក្រៅពីលោកអ្នកឡើយបើអញ្ចឹងមែនសូមលោកអ្នកកុំឲ្យកិច្ចការមិនព្រមបំពេញភារកិច្ចនោះឡើយលោកអ្នកត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចដែលលោកអ្នកយល់ថាអាចជួយគេបានម្ដងនោះខ្ញុំធ្លាប់ឮពីបុរសម្នាក់និយាយថាបើគាត់ជួយដល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតបុគ្គលនោះមិនបានសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះទេបុរសនោះជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតធ្វើអត្តឃាតបុរសនោះពិតជាមានវិបដិសារីយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតបុរសដែលធ្វើអត្តឃាតនោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលអាចស្គាល់អំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងកលតិស័កដែលលោកអ្នកមិនបានបំពេញតួនាទីណាមួយដែលលោកអ្នកគួរតែធ្វើលោកអ្នកពិតជាមានចិត្តដែលជាប់ពិរុទ្ធភាពព្រមទាំងមានវិបដិសារីយ៉ាងខ្លាំងបើលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពបែបនេះលោកអ្នកអាចបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់រួចហើយទូលទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អត់ទោសដល់ទូលព្រះបង្គំផងទូលបង្គំទទួលបរាជ័យសូមព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់កម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាផ្ទៀងព្រះការស្ដាប់សេចក្តីទូលអង្វរបើលោកអ្នកទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយពឹងពាក់លើទ្រង់យ៉ាងអស់ពីចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏ពិតជារំដោះដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានពោពេញទៅដោយបន្ទុកនៃការព្រួយបារម្ភនិងពិរុទ្ធភាពដែលកើតមានឡើងដោយសារមានភាពបរាជ័យណាមួយនៅក្នុងជីវិតសូមឲ្យយើងបានកត់សម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ថាបទគម្ពីរខាងលើនិយាយសំដៅទៅចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវការជំនួយមកអំពីយើងឯយើងជាមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពអាចជួយដល់គេបានគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ16ត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅទីនេះគឺនិយាយអំពីលេខ7ជាចំនួនគ្រប់លក្ខចំណុចនេះមានន័យថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបតែងតែទទួលបរាជ័យយ៉ាងគ្រប់លក្ខនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើអ្នកដែលទទួលបរាជ័យនោះជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកសុចរិតនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតើនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានមនុស្សប្រភេទនេះដែរឬទេពិតជាមានសាវកពេត្រុសជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលដួលចុះជាច្រើនរូបប៉ុន្តែនៅក្នុងខ16បានសម្ដែងថាតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញតើបទគម្ពីរនេះត្រូវជាមួយនឹងអ្នកណាគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកយូដាសអេសការីយុតខ16ត្រូវនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃមនុស្ស2រូបដែលសុទ្ធតែជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកពេត្រុសគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម្ដងនោះគាត់ទទួលបរាជ័យដោយមិនបានសម្លឹងមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរនៅលើទឹកម្ដងទៀតសាវកពេត្រុសទទួលបរាជ័យដោយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន3ដងនៅក្នុងយប់ដែលគេចាប់បញ្ជូនទ្រង់ទៅសាវកពេត្រុសទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែលោកពេត្រុសជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាសុចរិតដោយគាត់បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះលោកអាចក្រោកម្ដងទៀតបោសធូលីដីហើយធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតដោយអំណរដូចក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានគ្រីបរិស័ទមួយរូបបានចូលមកជួបគ្រូគង្វាលរបស់គាត់រីហើយពោលថាខ្ញុំទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារបានជាខ្ញុំមានសក្តីអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងមិនហ៊ានចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកគ្រូគង្វាលបានណែនាំគាត់ថាលោកប្រហែលជាមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនខ្មាស់ទេបើលោកមានសុឆន្ទៈបែរទៅរកព្រះអង្គដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់លោកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបរិះនោះសួរដល់គ្រូគង្វាលថាតើចំនួនប្រមាណដងទៀតទើបព្រះជាម្ចាស់ធុញទ្រាន់គ្រូគង្វាលមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណដងទៀតទេទើបព្រះជាម្ចាស់ធុញទ្រាន់តែចំពោះករណីរបស់ខ្ញុំបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់រាប់រយដងទោះបីសប្តាហ៍នេះក៏ខ្ញុំនៅតែចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជួបនឹងភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតជានិច្ចកាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែបែររកព្រះបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គពីភាពស្មោកគ្រោកដែលមានក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងពីការជំពប់ដួលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទៅចំពោះព្រះអង្គបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានសម្ដែងនៅក្នុងខនេះថាត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួល17ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានខ្ញុំជឿដែលទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ពិតជាលើកខ្ញុំដាក់លើផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបម្រើព្រះអង្គតទៅមុខទៀតបាន យើងពិតជាមានព្រះដែលជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះមួយអង្គដែលមានសណ្ដានព្រះទ័យសណ្ដោសពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៅលើលោកយើងនេះតើមានព្រះឯណាដែលមានព្រះហឫទ័យឲ្យដូចជាទ្រង់ទៅបានគឺគ្មានសោះមានតែព្រះអង្គមួយគត់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ17កុំឲ្យមានចិត្តរីករាយក្នុងកាលដែលខ្មាំងសត្រូវឯងដួលចុះឡើយក៏កុំឲ្យមានចិត្តសប្បាយក្នុងកាលដែលគេត្រូវទម្លាក់ទៅដែរនៅពេលដែលឮថាមានអ្វីអាក្រក់កើតឡើងដល់មនុស្សដែលលោកអ្នកស្អប់លោកអ្នកមិនត្រូវសប្បាយរីករាយហើយក៏មិនត្រូវទាំងពោលពាក្យថាអើឲ្យវាស្រឡាញ់ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកចិត្តរបស់យើងចង់ឃើញឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងទទួលបរាជ័យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគត់ទោះបីលោកអ្នកមិនបាននិយាយចេញជាសម្ដីក៏លោកអ្នកគិតអស់សប្បាយនៅក្នុងចិត្តបន្តិចដែរបើទោះជាយើងចង់ឃើញយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ពីព្រះអស់របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាកុំឲ្យមានចិត្តរីករាយក្នុងកាលដែលខ្មាំងសត្រូវឯងដួលចុះឡើយការអស់សប្បាយចំពោះសត្រូវរបស់យើងទទួលបរាជ័យมันអាចជាដំណោះស្រាយទំនាស់របស់យើងជាមួយនឹងបុគ្គលរូបនោះបានទេហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយចំពោះភាពបរាជ័យរបស់ខ្មាំងសត្រូវយើងខគម្ពីរខាងក្រោមគឺព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ18បានប្រាប់ថាក្រែងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតឃើញហើយការនោះមិនគប់ដល់ប្រហារតីរួចទ្រង់បង្វែរសេចក្តីក្រោធចេញពីអ្នកនោះវិញបើលោកអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរដោយឃើញសត្រូវរបស់លោកអ្នកទទួលបរាជ័យព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្វែរបរាជ័យនោះឲ្យធ្លាក់មកលើជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករួចហើយព្រះអង្គបង្វែរសេចក្តីធូរស្រាលទាំងអបាលមានដល់សត្រូវរបស់អស់លោកអ្នកវិញនៅពេលនោះជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវទទួលទុកលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងសត្រូវរបស់អស់លោកអ្នកទៅទៀតទុយទៅវិញយើងមិនត្រូវមានចិត្តរីករាយនៅពេលដែលយើងឃើញសត្រូវរបស់យើងទទួលបរាជ័យដោយប្រការណាមួយឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ19កុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឡើយក៏កុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សកោងកាចដែរលោកអ្នកប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខនេះម្ដងនៅក្នុងជំពូក24រួចមកហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀតសូមឲ្យចាំថាសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងរៀនសូត្រអំពីដំណើរនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានហេតុការណ៍ខ្លះដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យពួកសាវកកត់ត្រាព្រមគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងជុំវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចំអែតម្ហូបចំណីអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ដំណឹងល្អទាំង4សុទ្ធតែកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍នោះរៀងៗខ្លួនការអស្ចារ្យនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរានៃទ្រង់កត់ត្រាទុកដល់តែ4ដងសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតក៏ដូច្នោះដែរសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកយល់ឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ជំពូក24ចាប់ពីជំពូក24នេះតទៅយើងឃើញមានសេចក្តីបន្ថែមឬក៏បរិបទដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតសេចក្តីទាំងនេះក៏ជាពាក្យពោលទុករបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ23សេចក្តីទាំងនេះក៏ជាពាក្យពោលទុករបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែរគឺថាការដែលយកយល់ខាងអ្នកណាក្នុងរឿងក្តីនោះមិនល្អទេមុននឹងនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យប្រាជ្ញាទទួលសញ្ញាបត្រគេត្រូវរៀនសូត្រអំពីការមួយទៀតឯសក្តីនោះគឺការដែលយកយល់ខាងអ្នកណាក្នុងរឿងក្តីនោះមិនល្អទេយើងត្រូវតែមានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីដោយយកយុត្តិធម៌ធ្វើជាគោលយុត្តិធម៌មិនលំអៀងទៅខាងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែស្គាល់ព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីដំណើរអំពើយុត្តិធម៌ការជំនុំជម្រះក្តីត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺអ្នកក្រក៏ដូចជាអ្នកមានអ្នកទុនខ្សោយក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ24អ្នកណាដែលកាត់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ថាឯងសុចរិតទេនោះបណ្ដាជននឹងប្រតិចផ្ដាសាដល់អ្នកនោះហើយអស់ទាំងសះនឹងស្អប់ខ្ពើមអ្នកនោះដែរសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សគឺគេប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតខាងលើជាប្រចាំគេសរសើរដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់គេច្រើនហៅថាជាមនុស្សសុចរិតស្ថានភាពបែបនេះឥតមានអីដែលអាក្រក់លើសនេះទៀតឡើយគេលាបពណ៌សឲ្យคล้ายទៅជាខ្មៅគេនាំគ្នាហៅលាមកថាជាផ្កាគេនាំគ្នាយកបន្លាថាជាស្បៃគេយកថ្ងៃធ្វើជាយប់ដែលហៅស្លាប់ថាជាជីវិតទៅវិញព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ29កុំឲ្យពោលដូច្នេះឡើយថាអញនឹងប្រព្រឹត្តដល់គេដូចជាគេបានប្រព្រឹត្តដល់អញដែរអញនឹងសងដល់អ្នកនោះតាមការដែលគេបានប្រព្រឹត្តរួចហើយដំណើរនេះមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19ដែរដោយសេចក្តីនោះបានចែងថាឲ្យពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញនឹងសងដល់គេ គម្ពីរសុភាសិតជំពូក24ខ33ដល់ខ34ដេកបន្តិចងោកបន្តិចអោបដៃនឹងដេកបន្តិចយ៉ាងនោះសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់ឯងនឹងលោមកដល់ដូចជាចោលប្លន់ព្រមទាំងសេចក្តីខ្វះខាតដូចជាមនុស្សកាន់គ្រឿងអាវុធផងឥឡូវនេះនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យប្រាជ្ញាទទួលបានសញ្ញាបត្រហើយបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនោះទៀតហើយពិតមែនហើយនិស្សិតរូបនោះចេះច្រើនណាស់ពីគុណសម្បត្តិល្អល្អក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានចំណេះពេញខ្លួនក៏ដោយបើមានកិរិយាខ្ជិលច្រអូសនិស្សិតរូបនោះមានភាពពិការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាពិតប្រាកដមែនយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេចក្តីសុចរិតបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ